Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Uživo s vama u beogradskom studiju su Nenad Branković i Mila Đurčević. Od vesti za četvrtak 9. septembar izdvajamo. U COVID bolnici u Tetovu gradu na sjeverozapadu Severne Makedonije u sredu uveče 8. septembra život izgubilo 14 ljudi. U Srbiji počela izgradnja kineske fabrike Sinopharm vakcina. Al-Qaida bi se mogla vratiti u Afganistan, izjavio šef Pentagona Lloyd Austin. U Bosni i Hercegovini registrovan zemljotres jačine 2,7 stepeni po Richterovoj skali s epicentrom na području Travnika. U Srbiji sutra sunčano i toplo, temperatura do 27 stepeni. U nastavku emisije i ove teme. Koliki je uticaj zapadnih partnera na političke prilike i vladu Crne Gore nakon poslednjih događanja na Cetinju i najava da vlada radi na sprovođenju političkih zahteva Demokratskog fronta, odgovara politički analitičar Zlatko Vujović.
Pa ono što ja mogu da vidim, čujem iz sistema sadašnje vladajuće koalicije, uticaj zapadnih partnera je rapidno opao, posebno i na premijera Krivokapića i Demokratski front, zatim neki drugi predstavnici Vučića u Crnoj Gori su dramatično ojačali.
Kako na predstojeće obeležavanje Dana srpskog jedinstva, slobode i zastave u bosansko-hercegovačkom entitetu Republici Srpskoj, reaguje gimnazijalac iz Banja Luke Rastko.
Pa smatram da bi trebalo više da se pozabavimo nekim istorijskim temama, nešto što je zajedničko svima nama u to nacionalnom pogledu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U COVID bolnici u Tetovu gradu na severozapadu Severne Makedonije u sredu uveče 8. septembra život je izgubilo 14 ljudi, a 12 je povređeno, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja te zemlje. Svi nastradali bili su pacijenti oboleli od COVID-19, a među povređenima ima i medicinskih radnika. Vlada Severne Makedonije na vanrednoj sednici donela odluku o proglašenju trodnevne žalosti na teritoriji cele države. Na Institutu za sudsku medicinu u toku je obdukcija 14 žrtava koja treba da se završi u toku sutrašnjeg dana. Formirani su timovi koji rade na obdukciji i identifikaciji tela. Činimo napore da završimo što pre da bi porodice mogle da preuzmu tela preminuli, kaže direktor instituta Aleksandar Stankov. Gradonačelnica Tetova Teuta Arif je rekla da su svi preživeli u stabilnom zdravstvenom stanju. Ona je dodala da su oni smešteni u Tetovskoj bolnici. Premijer Severne Makedonije Zoran Zaev je na Twitteru izrazio saučešće porodicama nastradalih, a telegrame saučešća zbog tragedije u Tetovu uputili su i lideri zemalja regiona.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prvi pogon fabrike vakcina kompanije Sinopharm biće gotov do marta 2022. godine, najavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Danas je u Zemunu polaganjem kamena temeljca počela izgradnja fabrike Sinopharm vakcina.
Mi ćemo do kraja marta 2022. godine dobiti tu prvu fazu i taj prvi pogon za punjenje vakcina. Već od aprila mjeseca moći ćemo da se pojavimo na tržištu i da naše tržište pre svega, onda i druga tržišta snabdevamo vakcinom. Kada završimo drugu fazu do 2023. godine, da ćemo proizvoditi i aktivnu komponentu, supstancu za samu vakcinu.
Partneri Srbije u izgradnji fabrike Sinopharm vakcina su Kina i Ujedinjeni Arapski Emirati. Vrednost ulaganja je, kako je saopšteno, 30 miliona evra. A plan Srbije je da godišnje proizvodi 30 miliona doza vakcina protiv COVID-19. Predsjednik Srbije, odgovarajući na novinarska pitanja, rekao i da će stručni timovi doneti odluku da li će biti uvođene dodatne mere u borbi protiv koronavirusa.
Krizni štab će da razmišlja o merama, ali uvek sam ih ja molio da vode računa i o našoj ekonomiji. Možemo samo da molimo ljude da budu oprezniji i da se vakcinišu. Ne znam šta još može da bude. Propusnice COVID o kojima pričaju, tome će oni da donose odluke, ali što se tiče vašeg konkretnog pitanja, da li će biti obavezno, nije lako da uvedemo obaveznu vakcinaciju zbog ustava naše zemlje. Da li me pitate da li bih lično to podržao? Da, podržao bih.
U Srbiji je prema posljednjim dostupnim podacima Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut na dan 8. septembra u periodu od 24 sata registrovano 5633 novih slučajeva zaraze koronavirusom, dok je od posljedica COVID-19 preminulo 24 osobe. U bolnicama širom Srbije smešteno je 1908 osoba, dok je na respirator priključen 121 pacijent. Zbog pogoršane epidemiološke situacije, ambasadori zemalja članica Evropske unije skinuli su na sastanku u Briselu Srbiju sa liste zemalja bezbednih za putovanja preko spoljnih granica Šengena. Govoreći o sastanku sa visokim predstavnikom Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, Kristijanom Šmitom, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je ocenio da su imali otvoren sastanak.
Iznao sam svoje zebnje, rekao da Srbija poštuje Dejtonski mirovni sporazum, da poštuje integritet Bosne i Hercegovine, ali da poštuje i celovitost i integritet Republike Srpske unutar Bosne i Hercegovine, da želimo još bolje ekonomske veze i svake druge veze sa kako Republikom Srpskom, tako i Bosnom i Hercegovinom, i zamolio sam ga da imaju mnogo izbalansiraniji pristup nego što su imali neki drugi predstavnici međunarodne zajednice u ranijem periodu.
Kako je rekao Vučić, na sastanku sa Šmitom nije bilo reči o deblokadi institucija Bosne i Hercegovine. Predstavnici Republike Srpske započeli su bojkot državnih institucija Bosne i Hercegovine krajem jula, nakon što je bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Insko nametnuo dopune u krivičnom zakonu kojima se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Potencijalne smjene čelnih ljudi u sistemu bezbednosti Crne Gore, ubrzana priprema vlade Crne Gore za sprovođenje popisa stanovništva i najavljena rekonstrukcija vlade predstavljaju političke zahteve vladajućeg političkog saveza Demokratski front prema vladi Crne Gore. U posljednjim javnim nastupima premijera Zdravka Krivokapića najavljuje se sprovođenje ovih zahteva, što otvara pitanje da li dolazi do približavanja stavova premijera i Demokratskog fronta i da li time vlada može izgubiti podršku zapadnih partnera i skrenuti sa proklamovanog evropskog kursa. Više detalja u prilogu Srđana Jankovića.
Potpredsjednik građanskog pokreta URA Miloš Konatar objavio je upozoravajuće saopštenje u kojem je naglasio da bilo koji pojedinac ili grupa, ma o kome se radilo, koji pokuša da ugrozi evropski put i budućnost Crne Gore, ne može imati podršku te stranke. Građani ne treba da imaju dilemu da je svaki napad na ljude koji su u vrhu bezbjednostnog sektora motivisan ili namjerom da se sektorom upravlja van Crne Gore i za račun drugih država ili pokušajem da se zaustavi borba protiv šverca i kriminala i namjera da se Crna Gora skrene sa evropskog puta, saopštio je Konatar nakon što premijer Zdravko Krivokapić nije potvrdio ali ni demantovao medijska saznanja da će smijeniti ministra unutrašnjih poslova Sergeja Sekulovića i direktora uprave policije Zorana Brđanina nakon policijske akcije u Cetinju kojom su razbijene blokade u tom gradu i omogućeno ustoličenje mitropolita Joanikija u Cetinskom manastiru. Smjenu Sekulovića i Brđanina je zatražio Demokratski front, čiji je jedan od lidera Nebojša Medojević 6. septembra upravo uputio takav zahtjev premijeru Krivokapiću, naglašavajući da oni treba i krivično da odgovaraju, jer su oni navodno odbili da sprovedu policijsku akciju na Cetinju. Prema mišljenju političkog analitičara Zlatka Vujovića, zapadni partneri neće prihvatiti smjenu čelnih ljudi sektora bezbjednosti, te kaže da bi ta potencijalna smjena uticala na izostanak podrške vladi Crne Gore.
Danas se suočavamo sa situacijom, su ponovo poslate poruke od strane naših zapadnih partnera da smjena u konkretnom slučaju direktora policije Brđanina znači prelazak crvene linije i to će bi značilo da će biti uskraćena podrška strane zapadnih partnera u ovoj vladi.
Kao još jednu crvenu liniju u odnosu na podršku međunarodne zajednice, Vujović vidi i u brzim pripremama za održavanje popisa stanovništva. Vlada je pokrenula, podsjetimo, proceduru predlaganja zakona o popisu stanovništva na čemu je insistirao Demokratski front, a čiji je politički interes da se utvrdi broj Srba u Crnoj Gori.
Znači ono što je u najavi, kao što su javnosti obavješteni, jeste da se zakon usvoji na jedan van same procedure, međutim ono što više brine jeste ono što se dešava van očiju, mimo očiju javnosti, a to je pokušanje pravljenje jednog tima i procedure i svega onoga što ide, a koji bi trebali da obezbijede prije svega rezultate popisa koji bi odgovarali, bili rezultat koji bi predstavio predsjednik Srbije u svojoj predizbornoj kampanji za april.
Koliki je uticaj zapadnih partnera na političke prilike i vladu Crne Gore nakon posljednjih događanja na Cetinju i najava da vlada radi na sprovođenju političkih zahtjeva Demokratskog fronta, odgovara politički analitičar Zlatko Vujović.
Pa ono što ja mogu da vidim, čujem iz sistema sadašnje vladajuće koalicije, uticaj zapadnih partnera je rapidno opao, posebno i na premijera Krivokapića i Demokratski front, zatim neki drugi predstavnici Vučića u Crnoj Gori su dramatično ojačali i sada se već, da bi se neke stvari pokušale spriječiti, povlače se potezi koji su krajnje radikalni do uskraćivanja potpune podrške. Ono što se moglo saznati jeste da niti predsjednik vlade, niti neki drugi vladini visoko pozicionirani službenici nisu impresionirani činjenicom da bi ovakvi potezi uticali na prekid, čak zvaničan, pregovora sa Evropskom unijom. To i nije više u njihovom fokusu, niti interesovanju, čak prosto neki drugi veliki igrači su preuzeli kontrolne pakete i njima priča o evropskim integracijama apsolutno ništa ne znači. Mislim da je predsjednik Vučić uspio da zaustavi proces pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji, kao što je to u jednom trenutku uspio Putin sa Ukrajinom. Tako da mi svjedočimo sad jednoj vrsti modificiranog scenarija, a to je zaustavljanje puta Crne Gore u Evropsku uniju, a sa druge strane potpuno kompromitovanje njene pozicije u sistemu NATO strukture.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Osnovne i srednje škole u Republici Srpskoj dobile su preporuku Pedagoškog zavoda da u narednih 7 dana osmisle sadržaje koje će posvetiti Danu srpskog jedinstva. Nastavnici i profesori sadržaje kog budu imali sa učenicima moraju fotografisati i snimati videokamerom i dostaviti ga kao dokaz Pedagoškom zavodu. Ova preporuka se odnosi na sve učenike, uključujući i one bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Dan srpskog jedinstva, sloge i nacionalne zastave se obeležava 15. septembra u Republici Srpskoj i Srbiji već 2 godine, a ovo je prvi put da se obeležava u školama u Republici Srpskoj. Datum je odabran jer je tog dana 1918. godine probijen Solunski front. Priču donosi Marija Augustinović.
Obilježavanje Dana srpskog jedinstva, slobode i zastave u školama u BH entitetu Republika Srpska za gimnazijalca iz Banja Luke Rastka predstavlja dobru priliku za zbližavanje i promociju nacionalnog jedinstva.
Pa smatram da bi trebalo više da se pozabavimo nekim historijskim temama, nešto što je zajedničko svima nama u tom nacionalnom pogledu. Treba da budemo jedinstveni, da poštujemo našu istoriju, naše sunarodnike u svim državama.
Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave zajednički je praznik koji 15. septembra slave Srbija i Republika Srpska. Obilježava se u znak sjećanja na isti datum 1918. finalne godine Prvog svjetskog rata kada je probijen Solunski front. Pedagoški zavod Republike Srpske uputio je osnovnim i srednjim školama u tom entitetu preporuku da u nastavi od 7. do 15. septembra posebnu pažnju posvete sadržajima posvećenima ovoj temi. U saopćenju koje je Radio Slobodna Evropa dostavio direktor Pedagoškog zavoda Predrag Damjanović, kaže se:
prisustvo času i planiranim aktivnostima nije obavezno i organizuje se samo za zainteresovane učenike. Pošto je 15. septembra probijen Solunski front koji je bio uvod u oslobađanje svih naroda na prostorima bivše Jugoslavije, ne vidimo ništa sporno i problematično.
U gimnaziji u Banja Luci kažu da pripremaju program i nastavne sadržaje. Direktorica škole Vita Malešević kaže da će centralni dio obilježavanja biti 15. septembar, a suprotno navodima iz Entitetskog pedagoškog zavoda, ona tvrdi da će sudjelovanje biti obavezno za sve učenike ove škole.
Svaki profesor će obilježavati na svoj način, odnosno iz svog predmeta pokušati da obradi tu temu. Neće biti niko oslobođen. Normalno proboj Solunskog fronta nismo izmislili.
U srednjoškolskom centru u Srebrenici još nisu osmislili program obilježavanja, ali također navode da će ispoštovati preporuku Entitetskog pedagoškog zavoda. Direktor Momčilo Cvjetinović:
pa evo, konačno smo došli u situaciju da obilježimo Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave i mi radimo intenzivno na tim poslovima.
Za stanovnike Srebrenice, Muhidina i Aliju ovakva situacija predstavlja još jedan vid segregacije. Oni smatraju da se radi o nastavku diskriminacije nad Bošnjacima i Hrvatima u tom entitetu.
Sve to isto mora biti obezbeđeno djeci, bošnjačkoj djeci, hrvatskoj djeci i svoje ostaloj djeci u školama Republike Srpske.
Volio bih da na tom času da govori o Srbima koji su učestvovali u zločinu genocida škorpionima. To nije dobro da bude neko prisiljen da priča samo o finim, o bajkama u stvari.
Obilježavanje Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u školama u Republici Srpskoj samo je jedan od brojnih primjera krize u koju je zapao obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini, smatra Namir Ibrahimović, nekadašnji voditelj obrazovne reforme u kantonu Sarajevo. On ističe da škole godinama nakon rata služe kao poligon vladajućim politikama.
To će još jednom biti samo slika ovog obrazovnog sistema u kojem je najvažnije da djeci govorimo stvari za koje mi mislimo da ih djeca trebaju naučiti, da na silu kreiramo nešto što nema uporišta u onome što jesu činjenice i da zapravo kreiramo neke buduće stanovnike koji neće propitivati to što im se nudi, nego će zapravo naučiti da prihvataju ono što im nadležne vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi pregled najvažnijih vesti za četvrtak 9. septembar. U COVID bolnici u Tetovu, gradu na severozapadu Severne Makedonije, u sredu uveče 8. septembra život izgubilo 14 ljudi. U Srbiji počela izgradnja kineske fabrike Sinopharm vakcina. Al-Kaida bi se mogla vratiti u Afganistan, izjavio šef Pentagona Lloyd Austin. U Bosni i Hercegovini registrovan zemljotres jačine 2,7 stepeni po Richterovoj skali. U Srbiji sutra sunčano i toplo, temperatura do 27 stepeni. U drugom delu emisije i ova tema. Užičko udruženje Građanska čitaonica Libergraf podnela tužilaštvu dve krivične prijave protiv male hidroelektrane Ravni na Zlatiborskoj reci Prištevici zbog ugrožavanja životne sredine. Predstavnik udruženja građana Vlađan Sinđić.
Postoje osnovi sumnja da je prijavljeno privredno društvo u svojstvu investitora. U vremenskom periodu do izdavanja navedene dozvole 15.12.2016. godine do dana podnošenja ove prijave na širem području reke Prištavice, koje je prirodno mrestilište strogo zaštićenih vrsta riba, kršeći propise i izvođenjem radova na izgradnji MHE Ravni, izazvalo oštećenje životne sredine na širem prostoru.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Američki ministar odbrane Lloyd Austin izjavio je u četvrtak 9. septembra da bi militantna grupa Al-Qaida, koja je koristila Afganistan kao polaznu bazu za napad na Sjedinjene Države pre 20 godina, mogla pokušati da se vrati nakon američkog povlačenja koje je ostavilo Talibane na vlasti. Kako javlja agencija Associated Press, Austin je razgovarao sa malom grupom reportera u gradu Kuvajtu na kraju četvorodnevne turneje po zemljama Persijskog zaliva. Rekao je da su Sjedinjene Države spremne da spreče povratak Al-Qaida u Afganistan koji bi ugrozio Sjedinjene Države. Strane države su pak s oprezom i zaprepaštenjem dočekale sastav talibanske vlade u Afganistanu nakon što je ova militantna grupa na čelne položaje imenovala tvrdokorne veterane, uključujući nekoliko osoba za koje su Sjedinjene Američke Države izdale poternicu. Reagovao je američki državni sekretar Antony Blinken koji je izjavio da je Washington zabrinut zbog pojedinaca u talibanskoj vladi. Za to vreme protesti u Kabulu se nastavljaju, a pojedine države Evropske unije protive se povećanom prihvatu izbjeglica iz Afganistana, priredila Ljudmila Cvetković.
I dok se u Kabulu nastavljaju protesti žena koje traže da budu zastupljene u novoj administraciji i da njihova prava budu zaštićena, vršilac dužnosti premijera talibanske vlade Muhammed Hasan Akhut pozvao je bivše zvaničnike koji su napustili Afganistan da se vrate uz poruku da im je bezbednost zagarantovana. Strane države su u reakcijama oprezne povodom imenovanja članova talibanske vlade, među kojima su i bivši zatvorenici američkog vojnog zatvora u zalivu Guantanamo, dok ministra unutrašnjih poslova Siruđina Hakanija Sjedinjene Države traže po optužnici za terorizam. Njegov ujak, za koga je izdata poternica sa nagradom u iznosu od 5 miliona dolara, je talibanski ministar za izbeglice i repatriaciju. Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Antony Blinken je izjavio 8. septembra da procenjuju najave talibanskih vlasti.
We're assessing the announcement, but Procenjujemo najavu, ali uprkos tvrdnjama da će nova vlada biti inkluzivna, najavljena lista imena sastoji se isključivo od pojedinaca koji su pripadnici Talibana ili njihovih bliskih saradnika i nema žena. Također smo zabrinuti zbog veza i ranije evidencije nekih od tih pojedinaca. Razumemo da su Talibani ovo predstavili kao kabinet koji će voditi poslove. O njemu i njima ćemo suditi na osnovu postupaka. Međunarodna zajednica je jasna oko svojih očekivanja da ljudi u Afganistanu zaslužuju inkluzivnu vladu.
Blinken je posjetio američku vazdušnu bazu u Nemačkoj koja je bila tranzitna tačka za evakuisane iz Afganistana. Blinken i njegov nemački kolega Heiko Maas su bili domaćini virtualnog sastanka zvaničnika iz 22 države kao i NATO, Evropske unije i Ujedinjenih nacija. Blinken je rekao da će Talibani legitimitet morati da zarade.
The Taliban seek international legitimacy and support.
Talibani traže međunarodni legitimitet i podršku. Bilo koji legitimitet, bilo kakva podrška moraju da se zarade.
Evropska unija izrazila je neodobravanje imenovanjem u talibanskoj vladi, ali je navela da je spremna za nastavak humanitarne pomoći. Dugoročna pomoć, međutim, zavisiće od toga da li će talibani poštovati osnovne slobode. Istovremeno, Austrija, Češka i Slovačka zauzele su zajednički stav protiv povećanja broja afganistanskih izbeglica u Evropskoj uniji usred sve veće zabrinutosti u bloku zbog priliva migranata iz Afganistana. Češki premijer Andrej Babiš rekao je 7. septembra da za afganistanske izbeglice neće biti mesto u Evropskoj uniji i da bi trebalo da ostanu u Afganistanu ili susednim zemljama. Austrijski kancelar Sebastian Kurz izjavio je da će njegova zemlja izdvojiti 21,3 miliona dolara za pomoć Afganistancima u susednim zemljama. Pokušat ćemo da ublažimo njihovu patnju, ali slažemo se da se 2015. ne sme ponoviti. Protiv smo ilegalnih migracija i borit ćemo se protiv trgovaca ljudima, rekao je Kurz i dodao da se rešenje mora tražiti u regionu kako se ne bi izazvao novi egzodus u Evropu.
Evropski mediteranski seizmološki centar registrovao je u četvrtak 9. septembra zemljotres jačine 2,7 stepeni po Richterovoj skali, sa epicentrom na području Travnika u centralnoj Bosni i Hercegovini. Potres je registrovan u 9.45 po lokalnom vremenu 5 km od Travnika, odnosno 17 km od Zenice na dubini od 10 km. Na području Zenice u četvrtak 8. septembra registrovan je zemljotres jačine 4,3 stepena po Richterovoj skali.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dve osobe su stradale u pucnjavi u opštini Peć na oko 80 km od Prištine, saopštila je policija Kosova. Portparol policije Kosova za region Peć, Fadil Gaši, je za Radio Slobodna Evropa rekao da je policija oko 20.20 dobila informaciju da je u blizini srednje škole Ali Hadri u Peći korišćeno vatreno oružje. Iako policija nije objavila imena ubijenih, oglasila se Demokratska partija Kosova koja je saopštila da su nastradali Astrid Ademaj, kandidat te stranke za gradonačelnika Peći, i Blerand Kadrija, nekadašnji kandidat za gradonačelnika Dečana 2017. godine. Gradonačelnik Peći, Gazment Muhadžeri, je za kosovske medije rekao da je između nastradilih osoba došlo do konflikta. Premijer Kosova Albin Kurti je izrazio saučešće porodicama žrtava i pozvao vlasti da razreše ova ubistva.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ekološka tema iz Srbije. Užičko udruženje Građanska čitaonica Libergrav podnelo je osnovnom javnom tužilaštvu u tom gradu na zapadu Srbije dve krivične prijave protiv male hidroelektrane Ravnina, Zlatiborskoj reci Prištevici, zbog ugrožavanja životne sredine. Predstavnici udruženja održali su i uličnu akciju u centru grada kako bi skrenuli pažnju sugrađanima na ovaj problem. Više detalja slušamo u prilogu Novke Ilić.
Vladan Sinđić iz Libergrafa kaže da je ova nevladina organizacija prikupila veliki broj dokaza koji ukazuju na postojanje osnovane sumnje da je privredno društvo iz Beograda izvršilo krivično delo oštećenja životne sredine iz člana 264 stav 1 krivičnog zakonika. Libergraf poziva tužilaštvo da reaguje.
Postoje osnovi sumnje da je prijavljeno privredno društvo u svojstvu investitora u vremenskom periodu do izdavanja navedene dozvole 15.12.2016. godine do dana podnošenja ove prijave na širem području reke Prištavice koje je prirodno mrestilište strogo zaštićenih vrsta riba, kršeći propise i izvođenjem radova na izgradnji MHE Ravni, izazvalo oštećenje životne sredine na širem prostoru, tako što je devastiralo rečno korito, čime je narušilo prirodni ambijent, uništavajući floru i faunu, što je za posledicu imalo nestanak živog sveta iz reke Prištavice. Prekršene su odredbe Zakona o zaštiti prirode, Zakona o vodama, kao i Zakona o planiranju i izgradnji.
Druga krivična prijava se odnosi na postojanje osnovane sumnje da je navedeno privredno društvo izvršilo prevaru u obavljanju privredne delatnosti, objašnjava Sinđić.
U nameri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, lažnim prikazivanjem i prikrivanjem činjenica dovelo u zabludu gradsku upravu za urbanizam i time ovaj državni organ navelo da izda rešenje kojim se menja rešenje o građevinskoj dozvoli, a investitoru odobrava izvođenje radova suprotno vodnim uslovima izdatih od strane JVP Srbija Vode, kao i ugovoru o ustanovljavanju prava službenosti vodnim zemljištem u vlasništvu Republike Srbije, koje se ogleda u uništenju rečnog korita i okolnog vodnog zemljišta koje je prouzrokovalo navedenim nezakonitim postupanjem prijavljenog investitora. Investitor, navodeći dve izmene u građevinskoj dozvoli na dve parcele, kroz izmenjenu građevinsku dozvolu izmenio trasu kompletnu cevovoda i onu trasu koja je bila, da kažemo, suprotna planiranom projektovanom stanju, uveo u građevinsku dozvolu izmenom ovog rešenja.
Sinđić je kazao da je zaceljeno oko 2,7 km reke Prištevice i da je cevovod od 78 metara direktno postavljen u korito reke, što je u suprotnosti sa izdatim vodnim uslovima. Takvo stanje, istakao je, dokumentovano je i u zapisniku vodnog inspektora koji je po prijavi Libergrafa izlazio na teren.
Usmena izjava koja je data vodnom inspektoru, to je opravdano nekim ugovorom o korišćenju vodnog zemljišta, međutim korišćenje vodnog zemljišta ne dozvoljava opet kršenje, da kažemo, vodnih uslova.
Očekujemo da osnovno javno tužilaštvo u Užicu reaguje, rekao je Sinđić i naveo da je to udruženje uz krivične prijave tužilaštvu dostavilo i dokumentaciju kojom dokazuje navedene sumnje. Inače, reka Prištevica izvire na Zlatiboru, a nizvodno od Stopića Pećine njen izvor Zmajevac je za snabdevanje vodom mnogih sela. Lokacija mini hidrocentrale je na prelasku između opština Čajetina i Užice i poznata je kao rezervat potočne pastrmke kojoj je ovo prirodno mrestilište. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 5. septembra na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa i 44. je epizoda 7. sezone Perspektive. U ovoj epizodi, koja je svojevrsna retrospektiva emisija snimljenih sa mladima u Bijeljini, mladi i njihovi mentori razgovarali su o interesovanjima i porocima mladih, kvalitetu obrazovanja i neophodnosti uvođenja seksualnog obrazovanja koje još uvek nije zvanično uvedeno u školama u Bijeljini.
Seksualnost na različite načine ulazi u kulturu društava, zajednica u kojima živimo i da prosto ni te zajednice, ni naše mjesto u njima ne možemo razumjeti, a da ne osvijestimo i vlastu seksualnost i seksualnost ljudskih bića uopšte. I to je toliko važna i toliko široka tema da je možda najveći obrazovni skandal to da mi taj predmet u našim školama nema.
Rekao je Nenad Veličković sa Filozofskog fakulteta UNSA. Pored njega sa mladima iz Bijeljine razgovarali su i Nedim Krajišnik iz Centra za obrazovne inicijative Step by Step i Anida Šabanović iz Vanjsko-političke inicijative BiH. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Četvrtak, 9. septembar, prolazi u znaku ovih vesti. U COVID bolnici u Tetovu, gradu na severozapadu Severne Makedonije, u sredu uveče 8. septembra život izgubilo 14 ljudi. U Srbiji počela izgradnja kineske fabrike Sinopharm vakcina. Al-Qaida bi se mogla vratiti u Afganistan, izjavio šef Pentagona Lloyd Austin. U Bosni i Hercegovini registrovan zemljotres jačine 2,7 stepeni po Richteru. U Srbiji sutra sunčano i toplo, temperatura do 27 stepeni. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja o ovim i drugim temama potražite na slobodnaevropa.org i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Mila Đurđević. Želimo vam prijatan dan.